с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Živjo, evo, mi da z Nastjo se ponovno javljava iz tople Fuerte. Danes bova govorili o folikularni in pa ovulatorni fazi in kako se lahko v teh fazah najbolje podpreš. To bo tudi zadnja epizoda v sklopu epizod o fazah cikla. Ti dve fazi sta združili, ker je podpora v obeh fazah zelo podobna. Folikularna in ovulatorna faza sta naši notranje pomlad in poletje. Za mnoge ženske je to v bistvu najlepše obdobje v ciklu. Mnogo žensk ima v tem obdobju več energije, so bolj motivirane za delo in se počutijo atraktivne. Vedno v bistvu mislimo, da je vrhunec našega cikla menstruacija, v resnici pa je to ovulacija, ki je tudi del ovulatorne faze. Zdaj pa se mi zdi, da kar lahko gremo na prvo vprašanje oziroma prvi del podcasta, kjer bo Nastja v bistvu razložila vse, kar moramo vedeti o folikularni in pa ovulatorni fazi. Tako da, Nastja, predajam tebi mikrofon, da nam malo bolj razložiš, kaj se v teh fazah sploh dogaja v našem telesu.
Hvala za mikrofon, Ines. No, pa dajmo pogledati, kaj se v bistvu v telesu dogaja, zato ker jaz vedno rada začnem na ta način, da povem, kaj se s hormoni dogaja, kaj se z našo energijo dogaja, da potem razumemo, zakaj točno taka podpora, kot jo recimo se predlaga v tej določeni fazi. Torej, če pogledamo naše hormone, smo zdaj v tej folikularni fazi, ki sledi menstrualni fazi, pač prišle ven iz te zime. Torej, menstruacija je bila ta zima, kjer nam je vse padlo, padla nam je energija, padli so nam nutrienti, recimo železo, padli so nam hormoni. In zdaj se počasi te hormoni začnejo dvigati, spet, ko pridemo v to novo fazo. Tako kot je Ines rekla, je to folikularna faza, ki je čas naše notranje pomladi. In isto kot v naravi začnejo zoreti rožice in tako naprej, je tudi v našem telesu začnejo te hormoni zelo počasi po menstruaciji spet naraščati. Torej, takrat v bistvu možgani pošlejo signal našim jajčnikom, da se začne novi cikel zorenja jajčec. In ko naša jajčeca pač zorijo, nam to začne zviševati estrogen v telesu. Torej, bolj proti ovulaciji se mi približujemo, več tega estrogena bomo imeli v telesu. In tudi bolj pač proti ovulaciji gremo, tudi testosteron se takrat začne dvigovati. In višek pač estrogena in testosterona je tik pred ovulacijo. Jajčniki se v tem obdobju, te folikularne faze, v bistvu pripravljajo na sprostitev jajčeca med ovulacijo. Hkrati se pa dogajajo tudi spremembe v našem endometriju, to je pač sluznica naše maternice, ki se začne debeliti. In te v bistvu naraščajoči hormoni nam veliko krat prinesejo to neko novo energijo, nek nov zagon. In zato to folikularno fazo lahko tudi imenujemo sezono nekih novih začetkov, rasti, neke sveže energije. Tudi bolj močne, fizično se lahko počutimo v telesu. Zdaj, če se ti ne počutiš tako v folikularni fazi, ni s tabo popolnoma nič narobe, zato ker vsaka ženska je drugačna. In vsako telo se na ta nihanja hormonov odziva malenkost drugače, tako da če se ne počutiš polna energije oziroma te naraščajoče motivacije v folikularni fazi, ni res nič narobe, mogoče sam poslušaj do konca ta podcast, da boš videla, kako se lahko v folikularni pa ovulatorni fazi bolj podpreš, pa boš mogoče, ne vem, v naslednjih ciklih zaznala kakšno spremembo v počutju. Zdaj, še ena taka zanimiva stvar v tej folikularni fazi je pa to, da ko mi pridemo iz te zime, torej iz menstruacije, smo, ko smo že v prejšnjem podcastu na temo podpore menstrualne faze govorile, je menstruacija neki taki vnetni proces v telesu, ki tudi zelo lahko na nek način obremeni naše črvesje, te prostaglandini, o katerih smo tam govorile, v bistvu povzročajo neka taka mini vnetja in zato je v tej folikularni fazi zelo pomembno tudi, da mi telo pač okrepimo po tej notranji zimi, ki smo jo imele. Bomo pol povedale, kako okrepiti naše črvesje po menstrualni fazi oziroma kako ga krepiti. Se ga ne moremo v bistvu mi okrepiti v pač 5-10 dneh cikla, ampak kako nasplošno dati več podpore črvesju, ki je v tej fazi še morda še toliko bolj pomembna. Zdaj, naslednja stvar je pa tudi, da v folikularni pa ovulatorni fazi naše celice boljše zaznavajo inzulin, kar lahko posledično pomeni, da bomo imeli boljšo, da bomo imele boljšo presnovo ogljikovih hidratov in sladkorjev. Torej, če smo za lutealno fazo govorile, da se naš metabolizem tam pospeši, torej da potrebujemo več energije, pa da nismo tak, da smo bolj inzulinsko odporne, torej da ne presnavljamo ogljikovih hidratov tako efektivno kot v folikularni fazi, je zdaj ravno obratno. Torej, zdaj boš lahko več ogljikovih hidratov pa sladkorjev pojedla, pa jih bo tvoje telo prej zaznalo. Torej, ne boš imela takih lušt po še več sladkorjih pa po še več ogljikovih hidratih. Tako da, ja, to je, pa še ena stvar sem se zdaj spomnila, je pa v bistvu tudi to, da je raven kortizola v mirovanju v folikularni fazi nižji kot v lutealni fazi. Torej smo tudi bolj odporne na stres. Torej boljše neke stresne situacije v življenju lahko sprocesiramo kot recimo v lutealni fazi. Zdaj, če si samo tak zamisliš, mogoče se malo spomni, kdaj si se nazadnje večkrat razjezila. Če te, ne vem, nek avto za tabo ti je visel na riti, pa ti je šlo mogoče hitro na živce, zdaj pa mogoče v folikularni fazi ti pa to ne gre na živce. Ali pa pač neke take čist stvari, se mogoče jih probaj spomniti, ki te mogoče v lutealni fazi, torej tik pred menstruacijo, razjezijo ali pa vržejo iz nekega ravnovesja, medtem ko v folikularni fazi si, se mi je pač vse eno, te nič ne more spraviti iz tira. Tako da to je tudi mogoče malo zaradi te ravni kortizola, zaradi krvnega sladkorja, ki je bolj stabilen v folikularni fazi, pa tudi pač spanec v folikularni fazi je boljši kot v lutealni fazi. Tako da ravno zaradi tega je neko potem splošno pač znanje, da je folikularna pa ovulatorna faza, da sta to fazi, kjer se ženske počutimo boljše kot sicer v ciklu. Tako da, ja.
Evo, odlično. Malo si že omenila tudi prehrano oziroma omenila si to, da se pravi naše telo malo prej zazna ogljikove hidrate, se pravi, da nimamo toliko želje po sladkem, kot recimo je to v lutealni fazi. Ne? Ampak vsem, gremo mogoče zdaj še tako malo globije na prehrano, da še to področje malo bolj raziščemo oziroma ga predelamo ali kakorkoli. Tako si že prej omenila, je v bistvu to obdobje je mogoče tudi malo manj zahtevno, ne? In tudi pripol pri prehrani je v bistvu nekak, recimo, da lahko delamo, malo več grešimo. Čeprav ne rada uporabljam sama ta izraz. Ampak recimo je verjetno pol tudi, vem, da ti dostkrat omeniš recimo to kavo pred po obroku, sploh za lutealno fazo. Ne to, da potem se kortizol spreminja oziroma je drugač vse skupaj, ko pa v lutealni fazi, je verjetno potem ni za folikularno fazo tak problem, če spijemo kako kavo več ali pa recimo se malo bolj pregrešimo ali pa nekak s prehrano se ne podpremo spet tok. Tako da, ja, dej nam še malo bolj o tem vse razloži, da se jaz preveč ne zagovorim in pojavim še kako neumnost.
Nobene neumnosti nisi povedala, vse si dobro povedala. Ja, res je, kar se tiče te kave, smo spet tu je ta kava, pa ta vpliv kave kofeina, no, se pravi, ki je poživilo dejansko kofein, ki jo ima lahko na kortizol, na še dodaten dvig kortizola, torej, če imamo mi že v lutealni fazi cikla povišan ta kortizol, pa če smo bolj kak bi temu rekla, da nismo tako odporne na stres oziroma se ne odzivamo tako dobro na stres, potem lahko tista dodatna kava v dnevu ali pa dve dodatni kavi v dnevu ti prej škodi kot koristi, med tem, ko zdaj v folikularni fazi boš verjetno opazila sama pri sebi, da si dosti boljše reagiraš na sam kofein. In enako je z ogljikovimi hidrati, v smislu, ne boš imela toliko nekih želja po ogljikovih hidratih, zato ker bojo tvoje celice zelo hitro to glukozo iz ogljikovih hidratov prejele, torej celice bodo to glukozo prejele zelo hitro in boš hitreje potešena, kot recimo v lutealni fazi, ko boš lahko jedla, pa jedla, pa jedla neke sladkorje, pa pač tvoje telo tega ne bo tak fejst hitro zaznalo. Zato pa imaš potem te cravinge, ker tvoje celice tak hitro ne dobijo te glukoze v sebe. Zdaj, ok, gremo na prehrano, še to malo bolj pogledati. Torej, vedno, ko govorimo o kakršnih koli prilagoditvah glede teh faz cikla, moramo vedno razumeti, kaj so osnove neke zdrave oziroma uravnotežene prehrane. In to je vedno osnova, ne glede na to, kje v ciklu si. Torej, vedno moraš imeti ta uravnotežen krožnik, torej z beljakovinami, maščobami, ogljikovimi hidrati, mavrica na krožniku, torej raznoliko sadje in zelenjava. Zdaj, če ti v enem obroku to ne uspe, poskrbi, da imaš to na dnevni ravni ali pa vsaj na tedenski ravni, da pač vključiš čim več različnih vrst sadja in zelenjave. Pri skoraj vsakem obroku no, se pa potrudi, da imaš vsa tri ta makrohranila. In to je tista osnova. Zdaj, ko imamo pa to osnovo porihtano, gremo pa naprej. Torej, v folikularni fazi je v bistvu zelo pomembna tista podpora po menstruaciji. Torej, če smo rekli mi, da v menstruaciji imamo pač povišano vnetje v telesu, pa da imamo, torej moramo podpirati naše črevesje zaradi tega, je v bistvu smiselno, da v tej fazi mogoče začnemo vnašati malo več nekih probiotikov. Itak je probiotike treba vedno vnašati v naše obroke, ampak še posebej pa morda v tej folikularni fazi, pa ovulatorni fazi se res pač potrudi, pa probaj spomniti, da vneseš no probiotike. Tudi kakšna recimo kostna juha z vidika kolagena, ki je dobra za črevesje, kaj takega, no, pa itak ta raznolika sadje, pa raznoliko sadje pa zelenjava, da dobiš čim več teh antioksidantov, bo ful dobro pač koristilo tvojemu črevesju. Potem imamo pa tudi, kot sem na začetku omenila, kaj se v telesu dogaja, narašča nam estrogen in ker nam narašča estrogen, bo spet pač treba malo suportati oziroma podpreti ponovno naša jetra pa naše črevesje, zato ker se estrogen tudi čisti skozi jetra pa črevesje oziroma presnavlja. In recimo križnice so ful dobre za to, no? Torej brokoli, cvetača, zelje, rukola, kodrolistnati ohrovt, kaj takega pač poskusi povečati. Drugače pa v bistvu jej, kot ti paše, v tej fazi ni treba nič kaj posebej paziti, tako kot smo rekla za menstrualno pa lutealno fazo, ko so mogoče neka bolj že direktna priporočila, tako kot, ne vem, povečaj kalorije ali pa pač paše, če ti paše jesti toplotno obdelano hrano pri menstrualno fazo. V folikularni fazi pač ni nekih takih navodil, sam pač poskrbi za to, da imaš uravnotežene obroke, mavrico na krožniku, probiotike pa križnice. Tako da ja.
Evo, super. Jaz bi mogoče tu še dodala, ker se mi zdi, da imajo dostkrat ljudje, recimo sploh po fermentiranih izdelkih, malenkost težave in sicer katere izbirati. Ker se dostkrat potem recimo lahko preberemo, da so, ne vem, kisle kumarce fermentirane, pa v bistvu v Sloveniji ful težko dobiš v navadnem supermarketu v bistvu kisle kumarce, ker so res fermentirane, zaradi tega, ker te, ki jih imate, ki so v navadnih kozarcih, v bistvu niso fermentirane, ampak so uložene, kar pač ni enak postopek kot pri fermentaciji. Isto je recimo pri kislem zelju. Ni vsako kislo zelje fermentirano, zaradi tega, ker mora biti kislo zelje nepasterizirano. Nepasterizirano kislo zelje pa se ponavadi najde v hladilnikih. Ponavadi jih imajo v bistvu blizu sadja in zelenjave shranjene v hladilnikih in gor mora pisati, da je, da je kislo zelje nepasterizirano. Enako je v bistvu pri ostalih fermentiranih stvareh. Recimo tudi en tak super primer, ki je tudi veganski, recimo lahko tempeh, potem tudi kimči.
Jabolčni kis,
tako. Pa isto mora biti v bistvu vse nepasterizirano. Ne? Potem še recimo kombuča je, sicer pri kombuči je včasih težava, da je dodan CO2, pa tudi dost sladkorjev, tako da je takrat nekako dost bolj optimalno, da se to, da se naredi ka sama, ne, ampak če pač glih ni opcije, je tudi recimo kupljen lahko super. Drugače pa recimo tudi kefir je ena taka super zadeva, mi da z Nastjo ga zdaj tukaj na ferti res dost pojema, ker so našli enge res zelo dobrega. Pa kaj je še kaj takega? A sem kaj še pozabila? Kefir, kimči, miso. Miso pa v bistvu jaz samo uporabljam, si ga dam v kaka juhe, pa tudi na mojem profilu imam par receptov za ene take poletne zavitke, v katerih se doda miso. Tako da v bistvu je kar nekaj izdelkov, ki je fermentiranih in so res, si jih v bistvu ful lahko vključuješ v vsakodnevni jedilnik. Tako da, evo, to sem v bistvu hodila še dodati, ker se mi zdi, da je včasih hiter pride malo do nerazumevan, sploh, ko je isti izraz, ampak je v bistvu drugačna sestava izdelka. Ne? Tako da, evo, pa smo to super pokrile. Se pravi, rekle smo, da je fermentirana hrana, uravnotežen krožnik, križnice pa mavrica na krožniku, zato da čim bolj nekako podpremo naš mikrobiom, ampak sem videla, da je Nastja še dvignala roko, pa je hodila še nekaj dodati, tako da ji predajam mikrofon.
Ja, hodila sem še sam nekaj to povedati, ker sem prej pozabila. Torej, ko prihajamo iz te menstrualne faze ven, smo v bistvu imamo lahko zmanjšano vrednost železa v telesu. In je zato fajn tudi mogoče spet tiste, ki imate s tem težave, ki imate zmerjeno to, ki vete, da ste mogoče imate anemijo ali kaj takega, da res okrog menstruacije pač poskrbite za hrano z veliko železa in zdaj tudi, če govorimo o mesni oziroma živalski hrani, so najboljši vir v bistvu kaka jetrca, recimo goveja jetrca, kake ostrige, tudi recimo goveje meso, potem sardine, losos, perutnina. Če pa govorimo o tem nehemskem železu, torej železo, ki izhaja iz rastlinskih virov, pa je pač tukaj itak cela paleta, ampak mogoče stročnice, žita, potem rdeča pesa, temno zelena listnata zelenjava, tudi soja in podobno. En še taki vir železa oziroma nasploh mineralov je pa tudi koprivin čaj, tako da, če ga ne pijete, veliko je mogoče ravno ta folikularna faza nek dober čas, da vključite koprivin čaj v svoj, recimo, ne vem, k zajtrku ali pa tudi lahko, ne vem, čez dan pijete tudi zvečer. Tako da ja, to sem še sam hotela povedati. Pa lahko gremo naprej, ne Ines?
Ja, evo, se pravi, zdaj smo obdelali na splošno, kaj je sploh folikularna pa ovulatorna faza, potem predelali smo, se pravi, kako se lahko s prehrano podpreš v tej fazi. Zdaj pa gremo že na tretje vprašanje oziroma tretji del tega pogovora in sicer telesna aktivnost in sicer kakšna so priporočila za to fazo. Prej smo že omenili, da imamo ženske v tej fazi največ energije oziroma v večini ženske občutimo to fazo kot tako, da imamo res dosti energije, sploh tist med ovulacijo, ima ženska v bistvu ogromno energije in si predstavljam, da potem lahko tudi temu nekak prilagodiš fizično aktivnost oziroma imaš energijo, da narediš super trening, mogoče tudi verjetno kak mal bolj visoko intenzivnosti. Tako da ja, ker predajam mikrofon, da še nadaljujemo s tretjim delom.
Spet si vse prav povedala, Ines. Se že ful dobro učiš. V bistvu, ja, tak bom rekla, spet bi še enkrat mogoče poudarila, če se ne počutiš tako, pač si ne, ni nič narobe s tabo. Res ne, zato ker tudi ene ženske, recimo te viške estrogena, so zelo v bistvu reagirajo na njih. Torej, ko se tebi dvigne ta estrogen pa testosteron, ena ženska bo to, njeno telo vzelo kot ful več energije, pa se bo ful dobro počutila, medtem ko kakšna druga ženska bo pa mogoče imela malo težje, bo malo težje recimo presnovila to, ta presežek estrogena in bo mogoče imela pač manj energije zaradi tega, pa bo imela kake dodatne simptome ali kako, ne vem, napihnjenost ali tudi mogoče nihanje razpoloženja in podobno. Tako da v bistvu, glede na to, da je ogromno žensk, ki ima hormonska neravnovesja, pač ni nujno, da se vsaka ženska počuti enako v vsaki fazi cikla. Zdaj, načeloma pa se dost žensk počuti zelo dobro in zelo močno in ima zelo ful dobro energijo v tej fazi. In jaz bom rekla sem tak, ne glede na to, kakšno telesno aktivnost izbereš oziroma kaj rada delaš, ali rada tečeš, ali rada hodiš v fitness, dviguješ v teži, delaš kardio treninge, hit treninge, torej te zelo, kako se temu reče, visoko intenzivne intervalne treninge. Pač je sigurno to dobro obdobje, da izkoristiš to energijo, ko jo imaš. Mogoče bo kakšen dan vmes prišel, ko ne boš imela, takrat počivaš valjda, drugače pa izkoristi to energijo za telesno aktivnost in za delo in za pač vse nove projekte, o katerih si razmišljala in jih načrtovala. Tako da, ja, izkoristi ta višek.
Ja, dosti žensko v bistvu v tem obdobju nas dosti opazi, da imamo malo več energije, pa se mi zdi, da itak je v prvi vrsti tu zelo pomembno, da posluša vsaka svoje telo in pač če ima energijo, jo izkoristi, pa naredi en, recimo lahko en super trening. Ampak si seveda je to spet čisto odvisno od vsake posameznice, tako ka se mi zdi, da so se že tokrat ponovili v vseh podcastih, ampak se mi zdi, da res hočeva to tako zelo poudariti, ker ne želiva, da je to še ena restrikcija, neka omejitev, pač, ampak da ženska zna res v prvi vrsti poslušati svoje telo in vse v življenjski slog pač prilagodi se. Se pravi, evo, super, to je bilo tako na hiter o telesni aktivnosti, zdaj pa še zadnji del, kjer bomo govorili o življenjskem slogu za posamezno fazo. Prej si v bistvu že omenila, pa tudi spomnim se, kaj sva imela podcast s Telo, kaj je omenila, da če jo kdo kliče v tej folikularni fazi in jo prosi, da bi naredil kak projekt, da ponavadi je vedno za in da jo ni treba preveč prepričevati. Tako da, evo, to je že ena stvar, se mi zdi, da nas do žensko občuti, da imamo ful manjše nihanje razpoloženja, da smo mogoče tudi ne vem, manj tesnobne, manj anksiozne, kot pa v primerjavi recimo z lutealno fazo. Tako da, evo, je še kaj takega, kar sem pozabila.
Ja, to, kaj je Stela povedala, pa jaz se tudi spomnim, ko sva Ines Stojanovič gostile, je tudi rekla ful dobro, da si ona da takrat ful hodi na dejte v folikularni pa v ovulatorni fazi, pol pa v lutealni fazi pač si zbriše Tinder. In mi je bilo to pač ful zanimivo. Ker dejansko, evo, vidite, kako vas hormoni na nek način v bistvu usmerjajo v to, kaj počnete v določenih fazah, pa mogoče si mislimo, da je to čist tak, ni nič resnično, pa na koncu vidimo, da če malo razmislimo, pa si par mesecev beležimo, najdemo neke vzorce v tem. V bistvu sem tudi nekaj brala neke članke in je bilo pač zapisano, da so bile narejene v Ameriki, je bila narejena neka raziskava, ki je pokazala, da ženske med ovulacijo pač podzavestno nosijo bolj zapeljiva oblačila in baje se jim tudi med ovulacijo spremeni glas, imajo bolj pač privlačen glas, tako da zelo te vedli, mogoče tudi na podcastu, v kateri fazi smo mi dve, da bomo imeli bolj privlačen glas, kot daj, ko bomo to snemali med menstrualno fazo. V glavnem, ja. Kar se tiče pa potem tega življenjskega sloga, oziroma kaj je priporočljivo delati v teh fazah? Zato, ker boš imela takrat več te energije, je ful dobro to izkoristiti za kake, ne vem, sestanke, dogodke, mreženje, razne predstavitve, prezentacije, delavnice, seminarje, vse, kaj pač zahteva od tebe, da si z ljudmi, da si pač obrnjena navzven. Zato, ker ta se mi zdi folikularna pa ovulatorna, še posebej ovulatorna faza, res tak unlocka tvoj ta extroverted self, torej tvojo ekstrovertiranost, no. In je zato ful dobro to izkoristiti, ker mogoče boš pol pa v lutealni fazi, po menstrualni fazi raje recimo sama ali pa v manjši družbi ali pa pač boš raje delala kaj za računalnikom, kot pa ne vem, neke velike projekte predstavljala svetu. Tako da to, drugače smo pa tudi bolj načeloma lahko bolj kreativne v tej fazi, pa pač bolj, itak to sem pa že omenila, bolj komunikativne. Torej, za kaki brainstorming je tudi dobra ta faza. Mislim, da sem kar povedala vseeno. Ne vem, bi še ti kaj dodala, Ines?
Ne, se mi zdi, da smo res vse zajeli, se pravi, nekako so zdaj, tako kot sem že na začetku povedala, je za dosti žensk ta faza nekako najbolj prijetna, pa najbolj prijetna izmed vseh faz v ciklu, ne, se pravi ta ravno folikularna pa ovulatorna faza. Mogoče je bil tale podcast, se mi zdi, da ker sva na hiter zajeli vse skupaj, ampak nekako je tudi... nekako ne rabimo se spet toliko podpirati, ko recimo sta se mi zdi, da lutealna faza pa menstrualna faza kar precej specifični glede tega. Sploh kar se tiče lutealne faze, se mi zdi, da je res dosti nekih priporočil ali pa smernic, ko jih recimo lahko upoštevamo, da se res podpremo, pa takrat se mi zdi, da največ žensk tudi ima težave z razno anksioznostjo, bolečimi menstruacijami, PMS-jem. Tako da za folikularno pa ovulatorno fazo se mi zdi, da pa je tudi nek tak višek v našem ciklu. Zdaj pa mogoče še to zanima, kar se tiče ovulacije, ker se spomnim, da je par tedno nazaj sva dobili tudi eno vprašanje. Kaj recimo se lahko, a je mogoče kaka smernica, kaj se lahko naredi, da se kar se da izboljša to ovulacijo, sploh za tiste ženske, ki recimo bi želele zanositi, ker to tudi vemo, da je obdobje, ko imamo ženske to plodno okno, se pravi, je možnost zanositve.
Ena taka stvar, ki jo morate razumeti, je to, da je v bistvu, Ines je že na začetku povedala, da je vrhunec celotnega cikla naša ovulacija. Torej, ovulacija potem takem temelji na tem, kakšne so vse druge naše faze. Torej, če se boš ti podpirala v lutealni pa menstrualni fazi, pa potem v folikularni fazi, boš imela tudi boljšo ovulacijo. Bolj kvalitetno ovulacijo. Tako da ni zdaj samo ena stvar, ki jo ti lahko narediš v teh 5 dneh, ko si v ovulatorni fazi, ampak ti se moraš čez celoten cikel podpirati, da imaš lahko potem boljše ovulatorne faze. Zato, ker recimo mi za to, da imamo ovulacijo moramo sproizvesti estrogen, pa potem še tiste hormone, ki nastajajo seveda pred estrogenom v možganih, torej ta FSH, follicle stimulating hormone, pa luteinizing hormone. Ne? In da se vse to lahko sproizvede, mi rabimo ogromno pač nekih stvari v telesu se mora zgoditi, od tega, da prehrana štima, da stres štima, da telesna aktivnost štima, da imamo dovolj teh mikronutrientov in makronutrientov, ki jih potrebujemo, da potem lahko pride do dobre ovulacije. In v bistvu jajčece rabi okrog 90 dni, 90 do 120, no, pač da dozori. Torej ti rabiš 3-mesečno minimalno podporo celotnega življenjskega sloga, da si optimiziraš svojo ovulatorno fazo. In ko imaš vse to urejeno, torej življenjski slog in prehrano, pa še lahko v bistvu, bom zdaj povedala, en dodatek, ki je zelo raziskan za pač boljše ovulacije oziroma boljšo kvaliteto jajčnih celic oziroma jajčec za boljši odziv jajčnikov in potem tudi kakovost zarodka. In to je koencim Q10, ki v bistvu tudi pomaga moškim za boljšo kvaliteto spermijev. Tako da to je bilo kar nekaj študij narejenih in je res mogoče en taki, ki bi ga tukaj izpostavila, no? Ampak je pa potrebno tudi 3-mesečno jemanje glih zaradi tega, kar rabi pač jajčece 90 dni, da dozori oziroma da se sproizvede.
Ja, v bistvu Q-encim, Q10 je tudi zanič Anja omenila v podcastu. Se spomnim, da je tudi v bistvu omenila to, da je treba biti pa tudi paziv pri tistih, ki imajo recimo močne menstruacije, ker lahko nekak še pospeši to, da so te menstruacije še bolj obilne. Tako da, ja, je seveda pri vsakem dodatku verjetno treba še kaj paziti.
Individualno
itak. Ja. Se mi zdi, da itak pri vseh teh stvarih je zelo potreben individualni pristop in tako, kot sva se že prej pogovarjali, tudi kakršnakoli izločanje. Ne? Je v bistvu potrebno, da se prej nekak individualno posvetiš, če pač želiš izboljšati kakršnakoli stvar. In tako, kot si že zdaj omenila, je v bistvu ja, 3 mesece ta doba, da se karkoli spremeni, zato mogoče tudi tiste, ki recimo se zdaj mogoče podajate na pot, da si želite malo bolj blagih menstruacij ali pa bolj kvalitetnih ovulacij, se mi zdi, da je ena taka dober način, da malo treniramo svojo potrpežljivost, ne? Ker včasih se mi zdi, da je kar težko čakati recimo ti 3 mesece ali pa včasih tudi je časa traja, ne. Pri vsake telo je malo drugačno, pa pri vsakemu pride ob svojem času, ne. Ja, evo, zdaj smo, mislim, da vse zajele, ne, se pravi, zajele smo, kaj je sploh to folikularna pa ovulatorna faza, potem dotaknili smo se malo prehrane in pa telesne aktivnosti in pa na koncu še življenjskega sloga. Tako da, evo, to je nekako to. Bi še ti kaj povedala za na konc. Evo, Nastja kima.
Še eno stvar bi dodala, ki jaz največkrat opazim tudi sama pri sebi in pri svojih strankah kot neko past, no. Zato, ker se ponavadi v folikularni pa ovulatorni fazi ful dobro počutimo, pač začnemo dobivati tisto energijo, si pol ful enih stvari začnemo planirati za 2-3 tedne naprej. In si splaniramo vse, ne vem, vsa druženja in dogodke in sestanke, ker pač ne znamo, mislim, še ne poznamo tak dobro svojega cikla, pa pozabimo, da ne bomo več imeli te energije, si pol same sebi nastavimo past. In si vse te dogodke zorganiziramo za lutealno ali pa menstrualno fazo naprej, ker smo v tisti neki energiji trenutno, ki nam ful paše se družiti. Ampak tako da to samo bodite pozorne mogoče, da si ne planirate takrat, ko imate to ful dobro energijo, stvari za ful daleč, za 2-3 tedne naprej, ker se bo zgodile ravno takrat, ko bote pa želele počitek.
Evo, ful dober na svet, se strinjam, da včasih pol, si kar nakopljamo par stvari, pa ne gre vse ga tako shendlat, kot smo si zamislili, sploh, če je to v folikularni fazi. Evo, se pravi, zdaj smo prišli proti koncu. V bistvu pa še ena stvar. Danes sem dobila tudi eno sporočilo na, na Instagram in sicer ena punca, ženska, kakorkoli, mi je napisala, da si dela plonk listke za vsako fazo posebej in mogoče, da je tole en tak hint, da si ne rabite, oziroma si ne rabite, tak malo prihaja nekaj, ki vam bo zelo olajšal ta proces. Tako da se veseliva, da vam kmalo predstaviva, kaj bo to, do takrat pa se slišimo naslednji torek. Čau, čau!
Čau!